Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Случај Трезор на специјалното јавно обвинителство. Функционери од контраразузнавањето се мрселе со државни пари. Власта брза со буџетот за до година. За нив тој е развоен, за опозицијата е список на желби. Македонски парадокс. Ем намалување на економскиот раст, ем намалување на невработеноста. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед на денешните вести. Председателот на Основниот суд Скопје 1 го одби барањето на специјалното јавно обвинителство за иземање на судијката Лидија Петровска, на која и беше доделен случајот со уништувањето на документација во Управата за безбедност и контраразузнавање поврзана со прислушувањето. Барањето на специјалното јавно обвинителство се одбива поради неоснованост. Обвинителството побара иземање зашто смета дека судијката е пристрасна. Таа беше дел од бомбите што ги објави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ја напушти денешната седница на Советот на јавни обвинители, на која се разгледуваше извештајот на специјалното јавно обвинителство поради, како што рече, личните навреди од членот на Советот Зоран Сулейманов. Специјалната јавна обвинителка изјави дека е задоволна од начинот на кој комуницирала со Советот, но дека е изненадена од нивната заинтересираност за работата на специјалното јавно обвинителство. Уставниот суд денеска поради ненадлежност ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста на одлуката за поставување крст во општина Бутел. Иницијативата беше поднесена од Движењето за реформи Албанска демократска партија Тетово. Од судот појаснуваат дека ја отфрлила иницијативата бидејќи не е општ пропис, туку е врзан за конкретен објект, предмет односно работа. Американскиот државен секретар Џон Кери се закани дека ќе ја прекине целата соработка со Русија во врска со Сирија ако Москва и нејзините сојузници, владата на председателот Башар Аласад, не ја прекинат воздушната кампања врз градот Алепо. Стејт департментот соопшти дека Кери му го упатил овој ултиматум на неговиот руски колега Сергеј Лавров во денешниот телефонски разговор. За сега нема коментар од руска страна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Случај Трезор на специјалното јавно обвинителство. Функционери од контраразузнавањето се мрселе со државни пари. Тројца функционери од Управата за безбедност и контраразузнавање и еден од Министерството за внатрешни работи се сомничат дека при набавка на опрема го оштетиле буџетот за над 862 000 евра. Тоа според специјалното јавно обвинителство го правеле преку фирмата Финзи, чиј управител беше Коста Крпач, кој пролетоска се самоуби под неразјаснети околности. Фросина Димес.
За три раководни лица од Управата за безбедност и контраразузнавање и едно раководно лице од МВР постои сомнение дека во период од 2010 до 2015 година во неколку наврати го оштетиле буџетот на Македонија за повеќе од 862.000 евра, соопштија денеска од специјалното јавно обвинителство. Како што рече обвинителката Фатиме Фетај, овој случај, именуван како Трезор, е прв на економски криминал кој го обелоденува СЈО. Таа појасни дека според доказите што ги имале во предистражната постапка, од месец јули 2010 година до крајот на 2012 година, првите три осомничени лица искористиле својата положба и овластување и за правното лице Финзи Доел Скопје прибавиле имот на корист во вредност од повеќе од 577.000 евра, а четврто осомничениот им помагал. Првите тројца осомничени, рече Фетај, за да набават опрема за потребите на УБК во јули 2010 година заминале во Велика Британија. Нале со представници на тамошна фирма и договориле набавка на опрема и обуки. Потоа, според истрагата на СЈО преку фирмата Финзи од Македонија се фактурирале поголеми суми од оние на британската фирма, а парите ги исплатиле од буџетот. Еден период управител на фирмата Финзи беше и Коста Крпач, сведокот на СЈО, кој беше пронајден мртов во неговиот стан во Капиштец на 27 април.
Наместо опремата да биде набавена директно од правното лице од Велика Британија, како најекономичен, односно најефтин начин на набавка, според доказите, со цел да прибават имот на корист за правното лице Финзи Дойл Скопје, договориле истата да се направи преку правното лице Финзи Дойл Скопје.
Во таа фирма од 2009 година до почетокот на 2010 година управител бил роднина на трето основничениот, а основач Финзи САД, која била отворена на Кипар. Првите тројца основничени нагласи Фетај од јули 2014 година до крајот на 2015 година преку договори за одржување на опремата прибавиле дополнителна имотна корист за Финзи од 285.000 евра.
Парите, како и вистината, секако шило. Ова обвинителство ќе вложи максимални напори секој кој злоупотребил народни пари да седне на обвинителна клупа и да ги врати.
Рече Фетај, за сите осомничени за кои обвинителката Ленче Ристоска на новинарски прашања одби да открие детали, ќе бидат побарани различни мерки за обезбедување, а за некои од нив и замрзнување на имот. Според нивните информации, инволвираните во случајот се воземјава, а опремата за која станува збор не било функционална, но не е ни уништена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власта брза да го донесе буџетот за догодина пред изборите. За нив буџетот за 2017-та е развоен, а за опозицијата тоа е само список на желби и предизборно ветување. Буџетот за идната година треба да биде усвоен до 12 октомври, кога треба да се распушти парламентот. Пелагија Стојанчова.
Сегашниот парламентарен состав води битка за тоа колку пари ќе троши идната влада. Предлог буџетот за следната година, што го представуваше министерот за финансии Кирил Миновски, предвидува поголеми приходи, но и расходи. За власта буџетот е развоен, предвидува поголема социјална заштита и намалување на буџетскиот дефицит. Но за опозицијските СДСМ и ДПА, предлогот е нереален и тие се настав дека ваков буџет нема да подржат.
Денеска во собранието започнува расправата за буџетот за 2017 година во едни специфични политички околности. Поставувањето на економските цели и насоки за следната година е потребно за непречено одржување на економската стабилност и покрај политичките случувања во земјата.
Рече министерот Миновски во своето обраќање пред пратениците на Комисијата за финансирање и буџет. Слушајќи го обраќањето на министерот, се добива впечаток дека живееме во некоја скандинавска земја, рече Маријан Чониколов од СДСМ, кој е преседател на Комисијата за финансирање и буџет.
Овој буџет е само обичен список на желби, предизборно додворување на гласачите и желба да се потрошат и земат повеќе пари од самите граѓани и македонската економија. Последиците од неговото трошење ќе бидат, за жал, голема сиромаштија, неликвидност и се уште поголемо иселување на младите од Република Македонија.
Николов им забележи и на пратениците од владеачкото мнозинство дека пред неколку денови во истото собрание бара транспарентност од специјалната обвинителка Кадица Јанева, а сега тоа не го бараат од министерот за финансии.
Ајде сега, колега Муковски, кој беше друг, Владанка, станете и поддржете ме за транспарентноста на трошењето на јавните пари. Кажете парите! Па еве мој, кажете парите!
Од ДПА забележуваат на, како што велат, дискриминаторскиот однос на предлог буџетот кон граѓаните албанци.
Ние го бараме нашиот дел, кој што ни припаѓа, а тој дел е толку колку што сме, колку партиципираме во буџетот, бараме истите да ни се вратат како инвестиција.
Вели пратеникот Газмен Талију. Пратеничката група на ДУИ го поддржува предлогот на буџетот за следната година, но членовите на комисијата ја напуштија расправата, оти како што рекоа, не им било возможено да го искажат својот став на седницата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонски парадокс, ем намалување на економскиот раст, ем намалување на невработеноста. Домашните аналитичари сметаат дека намалувањето на бројот на невработени веројатно се должи на бришење од евиденцијата во Агенцијата за вработување и на иселувањето, а не на економскиот раст. Марија Тумановска.
Парадоксално е тоа што во Македонија има забавување на економскиот раст, од друга страна намалување на невработеноста, вели академик Абдулменат Беджети, коментирајќи делот за белишките во последниот економски извештај на Светската банка. Се работи за техничко-статистичка операција која најверојатно подразбира бришење на невработените од системот на податоци, но тоа со сигурност не е резултат на подобрување на економската состојба во земјата, посочува Беджети.
Значи, тоа е чиста статистичка операција, што на некој начин ги исчистува датабаза по основ на алиментација социјални, по основ на надоместоци за невработување и слично.
Поранишниот гувернер Петар Гошев вели дека економскиот раст на Македонија се одржува на мускули, а позаемените пари од задолжувањето не се користат за зголемување на потенцијалниот раст кој е на најниско ниво во земјите во регионот. Во вакви услови, феноменот намалување на невработеноста, според Гошев, не е произведено од економскиот раст, туку од следните два процеси.
Првиот е околу 100.000 вработени во јавниот сектор. Затоа тие ја кријат бројката на вкупно вработени во јавниот сектор. Кога ќе ја познаеме таа бројка, ќе видиме колку луѓе се ставени на платен список и со тоа не се појавуваат на пазарот на невработеност. И другиот процес е силувањето од Република Македонија.
Според Беджети, политичката криза придонела за намалениот економски раст, но тоа не е главниот фактор за овој тренд. И предходно, економските политики на државата не генерираа подобрување на животниот стандард во Македонија, вели тој. Доколку ваквиот тренд продолжи, ефектите ќе бидат негативни, предупредуваат експертите. На тој начин се создаваат притисоци врз пензискиот систем, а веќе 45% од приходите на истиот се остваруваат од буџетските трансфери. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Поранешниот председател на Израел Шимон Перес почина во Тел Авив на 93 годишна возраст. Тој беше хоспитализиран пред две недели по претрпениот мозочен удар. Перес беше дел од речиси секој поважен настан во Израел од неговото основање во 1948 година. Гоце Атанасов.
Седумдецениската политичка кариера на Шимон Перес кулминираше со Нобеловата награда за мир, која во 1994 година ја сподели заедно со тогашниот израелски премиер Ицак Рабин и палестинскиот лидер Јасер Арафат. Наградата им беше доделена за привремениот мировен договор постигнат во 1993 година, но кој никогаш не се претвори во траен. Ицак Рабин беше убиен во 1995 година од една израелска ултранационалистичка организација, која беше против договорот со палестинците, пошто Перес ја презеде функцијата премиер. Шимон Перес му беше штитеник на таткото на Израел, Давид Бен Гурион. Се смета дека Перес бил најсаслужен за тоа што на Израел му обезбеди нуклеарен капацитет. Имено тој тоа го сторил со набавка на тајниот Димона реактор од Франција, додека бил во Израелското министерство за одбрана во 50-тите години од минатиот век. Тој беше председател на Израел, главно церемонијална функција, од 2007-та до 2014-та година, при што секој момент го користеше да ги промовира неговите заложби за мир. Нема алтернатива на мирот, нема смисла да се војува, теророт не може да испече леп, да понуди свеж воздух за дишење. Тој е скап, бескористен и не создава ништо, беа неговите главни пореки. Тој го формира невладиниот Перес Центар за мир за проекти за соработка и развој меѓу Израел, палестинците и арапските земји. Роден е како Шимон Перски во Вишнева, кој тогаш бил дел на Полска. Во 1934 година со неговото потесно семејство се преселил во тогашната Палестина. Неговите роднини, кои останаа во Полска, беа жртви на Холокаустот. Напредувајќи во редовите на лабористичката партија, тој стана главен помошник на Бен Гурион, првиот премиер на Израел и човек кој Перес еднаш го нарече најголем еврей на нашето време. Шимон Перес особено беше ценат во светот. Американскиот председател Барак Обама за него изјави дека е човек кој ја представува суштината на Израел. Поранешниот председател Бил Клинтон пак изјави дека Перес беше гений со големо срце. За повеќето светски државници, Шимон Перес го одбележа Израел како ниједен друг политичар, наведувајќи дека тој и служел на својата земја со неговите цврсти принципи, кога е во прашање безбедноста на Израел и со силната волја кога се работеше за унапредување на мировниот процес со палестинците.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.